Налози за однесување. Под 1. На заштитените лица или било кое лице со кое тие се во семејна врска, не смеете да им го правите следното. Под А. Да ги напаѓате или да им се заканувате. Под Б. Да ги следите, малтретирате или да ги заплашувате. И под В. Намерно или неумислено да уништувате или оштетувате имот што им припаѓа или е во собственост на заштитеното лице. Например, не смеете да правите ниту едно од овие действија. Лично, преку друго лице или преку средства за комуницирање по електронски пат, како, например, преку телефон, текст пораки, електронска пошта, Facebook или други социјални медиуми, или да го следите лицето преку GPS. Не смеете да направите или кажете нешто што може да предизвика заштитеното лице да чувствува страв, или да чувствува дека на било кој начин може да го повредите, да ги оштетите неговите или незините лични работи, вклучувајќи било каков имот или домашни галеничиња во заедничка собственост.